Բարիօր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, ցերեկային ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը կուսակցությունների գնահատմամբ հարցազրույց 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի կողմնակից դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցչի հետ։ Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրապետականի պնդումներին հակադարձում է Հայազգային կոնգրեսը նոր համակարգի առաջարկը որակելով սպառնալիք պետականությանը։ Անպատժելիություն Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանական բռնություններից հետո մեկ ամիս անց որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Կներկացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատալ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբին, այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է ԱՄՆ-ի փոխպետկարտուղարի գլխավոր օգնական Ռիչարդ Հովլանդը։ Կողմերը պետք է լուծեն այդ հարցը փոխադարձ հարգանքի հիման վրա, ասել է Հովլանդը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովին, ամերիկացի Ջեյմս Վորլիթին, ֆրանսիացի Պիեր Անդրեոին և ԵԱՀԿ-ի գործ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին հայտարարել է, որ իր երկիրը հաջողությամբ է դիվանագիտական պատերազմ վարում Ռուսաստանի հետ, այդուհանդերձ Թբիլիսիի վերջնական նպատակն է վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը և ինտեգրվել Եվրամիությանը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում նախարարն ասել է, թե որևէ սադրանքով Ռուսաստանը չի կարող խանգարել Վրաստանին դեպի Եվրամիություն ճանապարհին կամ էլ դանդաղեցնել այդ ընթացքը։ Ոչ ոքի համար այսօր Ռուսաստանը գործընկեր չէ, ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Հազարավոր իսրայելամետ ցուցարարներ երեք Նյու-Յորքի Times հրապարակում կոնգրեսից պահանջել են հավանություն չտալ Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքին։ Ըստ համաձայնագրի, Իրանը սահմանափակելու է միջուկային ծրագրի մշակումը, փոխարեն արևմուտքը թեթևացնելու է Թեհրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի նախագահական գրասենյակի ղեկավար Դանիար Նարինբաևը ձերբակալվել է կաշառակերության կասկածանքով, այդ մասին հաղորդել է երկրի ազգային անվտանգության պետական կոմիտեն։ Նախագահ Ասլանբեկ Ատամբաևը Նարինբաևին աշխատանքից ազատել է ձերբակալությունից 5 օր անց։ Նախկին պաշտոնյան իրեն մեղավոր չի ճանաչում, պնդելով, թե սա կառավարությանը վարկաբեկելու փորձ է։ Այսօր Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մարդասիրական օգնության բեռնված հերթական 33-րդ ավտոշարասյունն է ուղարկել Դոնեցկ և Լուգանսկ։ Նախարարությունը հաղորդում է, որ ճանապարհին ոչ մի միջադեպ չի գրանցվել, բոլոր մեքենաները անվնաս տեղ են հասել և բեռնաթափումից հետո կվերադառնան Ռոստովի մարզ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Իշխանության պահպանման կողմնակիցների և ընդդիմախոսների հակադարձումներն ուշագրավեն սահմանադրական փոփոխությունների ֆոնին։ Այնինչ իշխանությունը համարում է բարեփոխում, ընդդիմադիրները որակում են պարզ քայլ հանուն իշխանության պահպանման։ Դեռ անցյալ տարվա հունիսին էր, երբ քարյակը Հայ ազգային կոնգրեսը դաշնակցությունը, ժառանգությունը և բարգավաճ Հայաստանը ստորագրեցին 12 կետերից բաղկացած իրենց պահանջները, այդ թվում առավելապես դաշնակցության պահանջը խորհրդարանի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ։ Նախագծի հրապարակումից հետո ի՞նչ քաղաքական գործելաոճ է նախընտրում դաշնակցությունը։ Տևական լռությունից հետո բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը պատասխանել է քննադատության արժանացող կայուն մեծամասնության պարտադրանքի վերաբերյալ և վիճահարույց այլ հարցերին, որոնք ընդգրկված են սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում։ Հրանտ Մարգարյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Դաշնակցությունը չի մտքափոխվել, պաշտպանում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների անցկացման գաղափարը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը։ Սահմանադրության առաջինից 7-րդ գլուխների նախագծի հրապարակումից հետո ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչները ձեռնպահ էին մնում գնահատել այն, միանշանակ կողմ արտահայտվել դրանց վերաբերյալ։
Դեռ մեզ մոտ քննարկման մեջ է առանձին ասեցի հատվածների, պարագրաֆների, ձևակերպումների վերաբերյալ մի խնդիրներ ունեն, բայց հիմնականում սկզբունքային առումով այո, կարծում ենք, որ մեր տեսակետը հաղթել է։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնումից հետո ընդդիմադիր դաշնակցությունն ամենաակտիվ առաջարկներ ներկայացնող ուժերից էր։ Հրանտ Մարկարյանի խոսքով հայեցակարգից նախագիծ դառնալու ընթացքում իրենց սկզբունքային առաջարկներն ընդունվել են։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերաբերյալ կուսակցության ներկայացրած առաջարկներում գրել էին. Պետք է բացառել ազգային ժողովում արհեստական մեծամասնության ձևավորումը, օրինակ ընտրական համակարգով բոնուսներ նախատեսելու տարբերակը։ Նախագահին կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի մշակ նախագծում խոսվում է ազգային ժողովում կայուն մեծամասնության անհրաժեշտության մասին, ընդ որում ընտրությունների առաջին փուլում չստացվելու դեպքում երկրորդ փուլ կլինի, որ այդ մեծամասնությունը ձևավորվի։ Այս ձևակերպումն արդյոք չի հակասում դաշնակցության առաջարկին։ Մարկարյանն ասում է, չի հակասում, կայուն չի նշանակում արհեստական մեծամասնություն։ Ավելին, կարծում է դաշնակցության ներկայացուցիչը, ձևակերպումը կբացառի որևէ ուժի միահեծան ղեկավարության հավակնությունը։
Կայունը նշանակում է, որ ըստ էության սկզբունքը նույնն է պահվում, ասին կոալիցիաների կազմության հնարավորություն է ստեսվում։ Երկրորդ փուլի անպատերություն, եթե ունի երկրորդ փուլը, իրականության մեջ անպատերություն այն ուժի համար, որ համեմատական մեծամասնություն է բերել, ասին 45% է բերել, 40% է բերել, որտեղ դա կարող է պատճառ դառնալ, որ մյուս բոլորը, այսպես ասած, մյուս բոլորը կարողանան համախմբվել, մեծ ցուցակով գնան, սև ու ջերմակի ընդրության վերածվի և հաղթանակը շատ հավանական է, որ գնա այսպես ասած ընդդիմության։ Այսինքն ուզում ասեմ, կայունը ոչ մի անգամ մտահոգի չի, կայունը երկրի համար նույնիսկ անհրաժեշտությունը կարևոր է, որ այդ կայունությունը լինի։
Սահմանադրական փոփոխություններն այսօր հրապարակած հայտարարությամբ խիստ քննադատել է Հայազգային կոնգրեսը Մեջբերում։ Սերժ Սարգսյանի և նրա ղեկավարած ավազակախմբի վերարտադրության և իշխանության հավերժացման նպատակով ստեղծված նոր սահմանադրության նախագիծը ըստ էության իշխանության յուրացման նպատակով հերթական պետական հեղաշրջման ծրագիր է մեջբերման ավարտը։ Հայազգային կոնգրեսը վերլուծում է նախագահի լիազորությունների սահմանափակման հաշվին ազգային ժողովի նախագահի իրավասությունների լայնման պայմանը և պնդում, որ նախագծով առաջարկված քաղաքական նոր համակարգը սպառնալիք է պետականության համար, շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր կոնգրեսը նոր սահմանադրության նախագիծը որակելով իշխանության յուրացման նպատակով պետական հեղաշրջման ծրագիր միջազգային կազմակերպություններին կոչ է անում չաջակցել Հայաստանի իշխանությունների այս արկածախնդրությանն ու բռնապետություն հաստատելու փորձերին։ Մանրամասն վերլուծելով նախագծի հրապարակված մասը, կոնգրեսը եզրակացրել է, որ Սերժ Սարգսյանի իրենց բնորոշմամբ հակաժողովրդավարական ռեժիմի վերարտադրման ու հավերժ ժացման խնդիրը փորձի արվում լուծել ազգային ժողովում հանրապետականի բացարձակ մեծամասնությունը սահմանադրորեն երաշխավորելու և Սերժ Սարգսյանի ձեռքում բացառիկ լիազորություններով օժտված ազգային ժողովի նախագահի ու հանրապետականի գենսեկի պաշտոնները մեկ տեղելու միջոցով։ Այդ նպատակով է ըստ կոնգրեսի նախագծում ներառվել կայուն խորհրդանական մեծամասնության ձևավորման դրույթը, այդ նպատակով է նախատեսվում ազգային ժողովի նախագահին տալ պետական կառավարման մեջ առաջին դեմքի դերն ու էապես լացվում է վարչապետի ինստիտուտը։ Ընդգծելով, որ հասարակությանը հրամցվող հասարակական քաղաքական հարաբերությունների համակարգը լուրջ սպառնալիքներ է պարունակում նաև Հայաստանի պետականության համար, կոնգրեսը մանրամասնում է, միակենտրոն իշխանական համակարգի ձևավորմամբ խեղվում է պետական կառավարման համակարգը, երկրում անվտանգության և զինված ուժերի ղեկավարման պատասխանատվությունը խոցելի վարչապետի ու կառավարության վրա դնելով էլ խաթարվում է ազգային անվտանգության համակարգն ու ըստ էության սահմանադրորեն ամրագրվում է բռնապետության հաստատումը։ Այսպիսի համակարգի ներդրումից հետո Հայաստանում իշխանության որևէ փոփոխություն հնարավոր կլինի միայն հասարակություն, իշխանություն, սուր արճակատման և ցնցումների միջոցով, նշում է կոնգրեսը, այս վտանգից խուսափելու միակ ճանապարհը համարելով քաղաքական ուժերի առողջ հասարակության համախմբումն ու դիմադրության լայն ճակատի ստեղծումը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունում տրամաբանական չեն համարում այս պնդումները։ Կուսակցության պատգամավոր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը գլխավորող Հովանես Սահակյանը այսպես արձագանքեց հրապարակված քննադատությանը.
ծանրության բովանդակային քննարկումների փոխարեն խոսել, չգիտեմ, արճակատումներից, հեղափոխություններից, կոչանել միջազգային համայնությանը, որ հավանության չարժանացնեն եւ այլեւայն, դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այդ քաղաքական ուժերը չունեն իրենց մեջ վստահություն, որ ընդդիմներին կհաղթեն։ Խոսում են որպես երաշխավորեն իրենց հետագա պարտությունը։
Ուղիղ մեկ ամիս առաջ էր, երբ Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների և լրագրողների նկատմամբ բռնություն գործադրեցին համազգեստով և ծպտյալ քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները։ Փորձառու ցուցարարները նման իրավիճակներում առանց դժվարությունների են գլխի ընկնում, որ քաղաքացիական հագուստով տվյալ անձինք ոստիկանությունից են։ Չնայած ոստիկանների գործողությունները պատկերող տեսանյութերի հեղեղին, մինչ օրս հատուկ քնչական ծառայությունը լռում է, որևէ ոստիկանի մեղադրանք առաջադրելու վերաբերյալ մինչ օրս որևէ տեղեկություն չկա, Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Մեկ ամիս է անցել հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում ցուցարարների ու լրագրողների նկատմամբ ոստիկանների բռնություններից, սակայն մինչ օրս ՀԿՑ-ն հրաժարվում է տեղեկացնել, արդյոք բռնությունների առնչությամբ իր կողմից հարուցված քրեական գործի շրջանակում կան կասկածյալներ և մեղադրյալներ։ Ազատությունը հուլիսի 17-ին գրավոր հարցում էր ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, խնդրելով տեղեկացնել, թե բռնություն գործադրած որ ոստիկաններն են ներգրավված այս գործում։ Չնայած տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը պահանջում է պետական մարմիններից հնգորիա ժամկետում պատասխանել հարցմանը, սակայն ՀԿՑ-ից մինչ օրս որևէ արձագանք չենք ստացել։ Այսօր փորձեցինք հարցի պատասխանը ստանալ ծառայության պետ Վահրամ Շահինյանից, սակայն արդարադատության գեներալ լեյտենանտը հարցը լսելուց հետո հարկամարեց միայն բարևել։ Հունիսի 23-ի գործի հետ կապված մեղադրյալներ և կասկածյալներ չկան դեռ ոստիկանության գործողությունների առնչությամբ, որ հարուցվել էր։
Բարևեցի՛ս։
Չունեք պատասխան։ ՀԿՑ խոսնակ Միքայել Ահարոնյանը ևս չպատասխանեց մեր հարցին։
Ազատության ռադիոկայանը չստացել են գրավոր հարցում, դրանք պատասխանեն գրավոր։
Երբ կպատասխանեք։
Օրերս։
Հունիսի 23-ին ոստիկանների կիրառած բռնությունների լրագրողների գործնեությունը խոչընդոտելու կապակցությամբ հատուկ քնչական ծառայությունում դեռ հուլիսի 3-ին էր քրեական գործ հարուցվել։ Ընդ որում Շահինյանի գլխավորած ծառայությունը գործը հարուցել էր օրենքով նախատեսված ժամկետի վերջին օրը, տեղի ունեցածը պատկերող և համացանցում հրապարակված տեսանյութերը 10 օր ուսումնասիրելուց հետո։ Հունիսի 23-ին տեղի ունեցածի առնչությամբ ոստիկանությունն էլ իր քննությունն էր վարում։ Առ այսօր, սակայն, ոստիկանապետը բավարարվել է միայն 9 ոստիկանի կարգապահական տույժի ենթարկելով։ Չնայած ծեծի են ենթարկվել մարդիկ, խոչընդոտվել է լրագրողների մասնագիտական օրինական գործնեությունը, վնասել էին լրագրողների մասնագիտական տեխնիկան։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից այսօր Ազատությանը փոխանցեցին, որ ծառայողական քննությունը շարունակվում է, նորություն չունեն։
Ավելի քան 8 տարի է Երևանի կենտրոնում Հյուսիսային Պողոտայի շուրջ 31 բնակիչներ ընդդիմանում են կառավարության որոշմանը, պահանջում են չքանդել հին քաղաքի այդ շենքը։ Տերյան փողոցով շենքի կողքով անցնող 18,000 ստորագրություններն այսօր շենքի բնակիչները հանձնել են Հայաստանի նախագահի գրասենյակին։ Քաղաքացիները տարիներ շարունակ նաև դատական քաշքշուկի մեջ են, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Խնդրում ենք բռնել Թալանչի Մայրապետյանի ձեռքը, գերակաշահ չի նշանակում Թալան, այսպիսի գրությամբ պաստառներով իրացման գոտու Հյուսիսային Պողոտային հարակից Տերյան 23, 25 և Լալայանց 37 շենքերի բնակիչները այսօր շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր։ Նրանք իրենց շենքերը չքանդելու և դրանք երեսպատելու պահանջով 8.5 տարվա ընթացքում արդեն 4-րդ անգամ նամակ հանձնեցին նախագահական, դրան կցելով մոտ 18,000 ստորագրությունները, որ հավաքվել են շուրջ 1 ամիս Հյուսիսային Պողոտայում իրականացված ստորագրահավաքի արդյունքում։ Բնակիչ Վարդան Գերավետյան։
Հարցադրումը եղել էր հետևյալը. Հարգելի հայրենակիցներ, համակարգած, համաձայն եք արդյոք, որ Տերյան 23, 25 և Լալայանց 37 շենքերը չքանդվեն, երեսպատվեն, բարեկարգվեն։
Սամվել Մայրապետյանի և նրա տիկնոջը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նախնին ռեկտոր Գոհար Քյալյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը գերակա շահ ճանաչված այս շենքերի փոխարեն պատրաստ պարտվում է հյուրանոց կառուցել։ Կարեն Ֆիլոյանը 73 տարի բնակվելով քաղաքի կենտրոնում չի պատրաստվում իր բնակարանը հանձնել Սամվել Մայրապետյանին։
Ես կլակեմ իմ բնակարանը մենակ այն ժամանակ, երբ որ մեր բոլոր այս 25 հոգի ժողովուրդը 25 հոգի բնակարանները պայմանավորվեն, որ լքում են։ Ես մենակովս հարց չունեմ, լուծելու, եթե դաժին ստան մի միլիարդ դոլար։ Միած քելքը գլխին տուն կա մեր մոտ այս 23 տուննա, այն էլ ուզում ենք քանդել։
Բնակիչներից ոմանց գործերն արդեն հասել են դատարան, այստեղ էլ ըստ նրանց ոտնահարվում են սեփական իրավունքները։
Մեր իրավունքները պաշտպանված չեն եղել։ Մեզ նույնիսկ ես դատի ներկա չեմ եղել, որովհետև տեղյակ չեմ եղել։ Ես ծանոթված չեմ եղել։ Հարևանները մեզ տեղյակ պահեցին, մենք գնացինք դատարան և այսպես ասած դիմում գրեցին, որպեսզի թույլ տան ժամանակ դրամադրեն, որպեսզի փաստաբան վերցնեն, բայց դա էլ թույլ չտվեցին։
Սահմանադրության բամբրագրված է սեփականության իրավունքը։ Սեփականության անձեռն մխելիության վերաբերյալ պատկերացումները հետաքրքիր են, տվյալ դեպքում նույն տարածքի նկատմամբ երկու տարբեր անձանց տրված պաշտոնական տարբեր փաստաթղթերի ֆոնին։ Մեկը մյուսին մերժող փաստաթղթերի գլուխ կոտրուկը դարձել է վարչական դատարանի քննության առարկա։ Դատարանը 3 տարի է քննում է գործը, Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Երկու հարևան տների միջև ընկած փոքրիկ հողակտորը կրվախնձոր է դարձել։ Ամենօր ոտքը տանդրնից դուրս դնելիս Մհեր Ղալեչյանը հայտնվում է կրկնակի սեփականաշնորված տարածքում։
Սովորական դուռ է, որ ասենք բացելու պրոցեսը ինքը բերում է կոնֆլիկտի։
Ղալեչյանն ու նրա կինը դուռը երկար բաց թողնել եւս չեն կարող։ Դա զայրացնում է հարևան Վարդան եւ Նաթելա Հովնիկյաններին։ Անցած կիրակի օրը բաց դրան պատճառով բռնկված հերթական վեճից հետո Ղալեչյանը ոստիկանների է հրավիրել։ Նրա խոսքով հարևանը դուռը ուժեղ հարվածով փակել է։ Գայանե Խաչատրյանը հարված է ստացել գլխին եւ թևերին։
Դրոն անմիջապես առաջ ես էի կանգնած, նա դիտավորյալ է հարվածել։
Աղբյուր Սերոփի 53/1 հասցեում գտնվող երկու սենյականոց տունը Գայանե Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում խորհրդային ժամանակներից։ 2004-ին նրանք ձեռք են բերում սեփականության վկայական, որը տնից բացի ներառում էր նաեւ տանհարակից 1.5 մետր տարածքը, ուր բացվում է նրանց տան դուռը։ Իսկ նրանց տունը հարևանի տնից բաժանում էր այժմ կրվախնձոր դարձած տարածքի մեջ տեղով անցնող ցանկապատը։
Դա էս է, տեսնում եք էս գազի տրուբեն։ Սա սահման, ինչ են տրուբեն սենց քաշել են ժամանակ։ Ո՞վ սահմանը, որ եղել է ցանկապատը։ Հենց ցանկապատը ու որպես սահման, ինքը հենց որպես սահմանը ծառայի։ Այս տրուբեն։
2012-ին հարևան Վարդան Հովնիկյանը քանդում է երկու տները բաժանող ցանկապատը, կտրում ծառը եւ տների արանքում շինարարություն սկսում։
Մեր թթենին կտրեց, այդտեղից ամբողջ պատմությունը սկսվեց։
Լրագրող ամուսինները դիմում են թաղապետարան, պահանջելով պարտավորեցնել Վարդան Հովնիկյանին դադարեցնել շինարարությունն ու վերացնել հետևանքները։ Այդ օրերին էլ պարզում են, որ հարևան Հովնիկյանները իրենցից 1 տարի հետո նույնպես սեփականության վկայական են ձեռք բերել, որը ներառում է երկու տների միջև ընկած տարածքն ամբողջությամբ։ Ապա Վարդան Հովնիկյանը վերացնում է փողոցից իր տուն տանող աստիճանները եւ սկսում օգտվել լրագրողների տուն տանող աստիճաններից, որը ըստ հարևանի պատկանում է իրեն։
Ձե աստիճանը ունեցել են ինձ պետք չէ, ինձ պետք է իսքան։ Մի մետր է պետք իմ աստիճանը, նեմ պետք չի։
Հիմա ձեր ունեցած փաստաթղթով միջև որտեղ
է։ Իմ ունացածը սա է, միջև ստել իմ տարածքին, այստեղ։
2012-ին լրագրող ամուսինները դիմել են դատարան։ Արդեն 3 տարի վարչական դատարանը քննում է գործը, բայց դատաքննության վերջը դեռ չի երևում։ Մինչ այդ Մհեր Ղալեչյանն ու Գայանե Խաչատրյանը փորձում են հասկանալ, ինչպես կարող են երկու տարբեր անձինք նույն տարածքի սեփականատեր ճանաչվել։
Մի շարք պետական ատյանների, աշխատակիցների, ամփոփ, միգուցե հանցավոր գործունեության քայլերի արդյունքում ստեղծվել է այս կոնֆլիկտը, որը լուծումը ցավոք սրտի ոչ թաղապետարանն է տալիս, ոչ քաղաքապետարանը։
Մինչ այդ հարևան Հովնիկյաններն ասում են, լրագրող ամուսինները կեղծ թղթերով են դատարան դիմել։ Վարդանը եւ նրա կինը Նաթելա Հովնիկյանը նաեւ վստահ են, քաղաքապետարանում որևէ շփոթմունք տեղի չի ունեցել։
Քաղաքապետարանը չի խափնվել, չի ինքը լրի նայելա դոկումենտով, լրի բարձելա, որ կողք ազատ տարածքա։
Օրինական ձևով եք իրականացրել։ Անօրինական 5 թղթերով եք սեփականացրել։
Կադաստրային արժեքը գումարը մուծելուց հետո սեփականության վկայականը ինձ հանձնել։
Իսկ դուք չեք ասել հետո քաղաքապետային, որ դուք ինձ տվել եք սեփականության վկայական մի տարածքի, որը արդեն մեկ այլ վկայական
ունի։ Ես չեմ տեսել, ոչ մի մարդ չի եղել այստեղ։ Իրանք էլ չեն բնակվել։
Իրանք
3-4 անգամ են եկել այստեղ։
Հովնիկյանները պնդում են, որ իրենց հարևանները վերջերս են այդ տուն տեղափոխվել։ Մհեր Ղալեչյանը չի հերքում, մինչ վերանորոգումը վարձով էին բնակվում, իսկ այս տունը պատկանում էր իր կնոջ ընտանիքին։
Իրանք էլ որ եկել են, տենց ձևեր են թափում, ստե ոչ հաշվառված են իրանք, ոչ էստե գրանցում ունեն։ Այդ ձեր ասած կոչեցա լրագրողա ինչա, գայանեյա ինչա։ Սուտ մարդկանց գործից կտրի, ոստիկանությանը գործից կտրի, հանի բերի, սուտ կլավիզաներ անի վրա։
Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում են նրանց այսօր ընդունել Ադրբեջանի նախագահը Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող համանախագահները բանակցություններում առաջընթացի հույս ունեն։ Բաքվում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Ակնկալում ենք, որ բանակցային գործընթացը կակտիվանա, հույս ունենք, որ կշարունակենք մեր հանդիպումները, սակայն թե երբ դրանք տեղի կունենան, առայժմ հայտնի չէ։ Ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի համանախագահը։ Հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկա գործընթացի շուրջ Վիեննայում ԵԱԿ-ին զեկույց ներկայացնելուց հետո Մինսկի խումբը ժամանել է Բաքու։ Ռուսաստանցի համանախագահը նշել է, որ Վիեննայում Մինսկի խմբի հերթական նիստի ընթացքում գործընկերներին տեղեկացրել են անցկացվող քննարկումների մասին։ Այսօր արդեն Բաքվում հանդիպելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ամերիկացի, ֆրանսիացի և ռուսաստանցի համանախագահները մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության ներկա կարգավիճակի և հիմնահարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Հանդիպանը ներկա է եղել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկա։ Մինչ Բաքու մեկնել, ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը համոզմունք էր հայտնել, թե կողմերի պատրաստակամության և կամքի առկայության պարագայում հնարավոր է հասնել բանակցային կարգավորման։ Ի տարբերություն ամերիկացի գործընկերոջը Պոպովը զգուշավոր լավատեսությամբ է խոսում բանակցային գործընթացի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում։ Ռուսաստանցի դիվանագետը նշել է, թե առաջիկա հանդիպումներն ամենայն հավանականությամբ կշարունակեն օգոստոսյան արձակուրդներից հետո սեպտեմբերից։ Նշեմ, որ համանախագահները տարածաշրջան են այցելում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ նկատվող որոշակի ակտիվության ֆոնին։ Դիվանագետները հույս ունեն Սարգսյան Ալիև հերթական հանդիպումը կազմակերպել։ Մինչ այդ նրանք Վաշինգտոնում և Մոսկվայում պետական կառույցներում մի շարք խորհրդակցություններ են անցկացրել հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը, ամփոփելով այդ հանդիպումները, հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորում չի կարող լինել, եթե դրանում ներառված չլինի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Համանախագահները կանոնավոր կերպով այցելում են Լեռնային Ղարաբաղ և երբ մեկնում են, հանդիպում են Ստեփանակերտի փաստացի իշխանությունների հետ։ Նրանց ձայնը պետք է տեղ գտնի համապարփակ կարգավորման մեջ, մասնավորապես ընդգծել էր ամերիկացի դիվանագետը։ Մինչդեռ տարածաշրջանային այս այցի ընթացքում համանախագահները շրջանցեցին Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ իդեպ այս օրերին սահմանային լարվածության մասին են հաղորդում։ Հուլիսի 17-ին Մոսկվայում Լավրով Մամեդյարով հանդիպման ընթացքում հակամարտության կարգավորման ինտենսիվացման անհրաժեշտության մասին ռուսաստանցի արտգործնախարարի հայտարարությունից հետո ինտենսիվացան կրակոցները Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն անցած գիշերը ևս առանց կրակոցների չի անցել։ Ադրբեջանական զինուժը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 130 անգամ տարբեր զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից և նռնականետերից, հաղորդում է Աղբյուրը։
Հրաստանի պաշտպանության նախարարը Չեխիայի մանրադարձել է Եվրամիության հետ հարաբերություններին Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրներին, ներկացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած Ռուսաստանի չդադարող հակազդեցությանը, Վրաստանը չի պատրաստվում հրաժարվել Եվրատլանտյան ինտեգրացիայի գաղափարից։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի Current Time հեռուստատեսային ծրագրին տված հարցազրույցում նշում է պաշտոնական այցով Չեխիայում գտնվող Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին։ Հրաստանի գործող կառավարությունը իշխանության գալու առաջին իսկ օրից 2012 թվականից հստակորեն հայտարարել է, որ աստիճանաբար քայլ առ քայլ գնալու է եվրոինտեգրման ճանապարհով, և որևէ սադրանք չի կարող դանդաղեցնել կամ ընդհատել այդ պրոցեսը, հայտարարում է Խիդաշելին։ Հրաստանի առաջին կին պաշտպանության նախարարի խոսքով, այժմ Թբիլիսի և Մոսկվայի հարաբերությունները կարելի է բնութագրել մեկ շատ պարզ բառակապակցությամբ՝ դիվանագիտական պատերազմ։
մանտիշ սկայվայնա, կատորով մի վիդյով։
Մենք շատ հստակորեն և հաջողությամբ ենք վարում այդ դիվանագիտական պատերազմը։ Ռուսաստանը կորցնում է իր երբեմնի ունեցած բոլոր հենարաններն, իսկ Վրաստանի բարեկամների թիվը գնալով ավելանում է, նշում է Խիդաշելին, հավելելով նաև, որ Մոսկվայի հետ դիվանագիտական այս հակամարտության ընթացքում Թբիլիսին մեծապես օգնում է այն բացասական վարկը, որ վերջին իրադարձությունների հետևանքով ձեռք է բերել Ռուսաստանի դաշնությունը։ Ես չեմ կարծում, որ այսօր ինչ-որ մեկն այլևս Ռուսաստանի հետ կապված որևէ պատրանք ունի։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկն այսօր աշխարում Ռուսաստանը որպես գործընկեր է ընկալում, նշում է Խիդաշելին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքով Թբիլիսիի վերջնական նպատակը Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի վերադարձն է Վրաստանի գազմ։ Այս պատերազմում հաղթելու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու Վրաստանի միակ հնարավորությունը եվրոպական ընտանիքին մաս կազմելն է, մի նպատակ, որին մենք ձգտում ենք տարիների վեր, նշում է Խիդաշելին։ Իդեպ, Խիդաշելին նաև որոշակի հույսեր է փայփայում կապված Մոսկվայի Վրաստանի հանդեպ որդեգրած քաղաքականության հնարավոր փոփոխության հետ։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հույս ունի, որ մի օր հենց Ռուսաստանի իշխանությունները կհրաժարվեն վրացական տարածքների զավթման քաղաքականությունը շարունակելու մտադրությունից։ Վրաստանը պատրաստվում է մի իրավիճակի, երբ ռուսաստանցի զինծառայողները իրենք սահմանը կվերադարձնեն այն կետին, որտեղ մենք 1992 թվականին միմյանց հրաժեշտ ենք տվել։ Մենք պատրաստվում ենք դրան և հավատացնում եմ ձեզ, սա երազանք չէ մեր երեխաների համար, սա իմ սերնդի երազանքն է։ Հիշեցնեմ, 42-ամյա Թինա Խիդաշելին Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկը ստանձնեց 2 ամիս առաջ, մայիսին։ Մինչ այդ մասնագիտությամբ իրավաբան Խիդաշելին ղեկավարում էր Վրաստանի խորհրդարանի Եվրոինտեգրման մշտական հանձնաժողովը։ 2005 թվականից ի վեր նա Վրաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է, որի առաջնորդն ու վրացական խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Սուպաշվիլին, իդեպ Խիդաշելի ամուսինն է։
Եվ հաղորդման ավարտին մամուլի տեսություն, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Անդրադառնալով նոր հաչնում Գագիկ Ծառուկյանի բարերարությամբ կառուցված նորակառույց եկեղեցու օծման արարողությանը, առավոտը գրում է, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսը խոսել է հոգևոր սննդի մասին, որը նախապայմանն է նյութական սննդի հանապազորյա հացի։ Ներկա էր ամբողջ վերնախավը, ախրաննիկները ավելի շատ են, քան հավատավոր զավակները, վերջիններիս թիկնապահները հրմշտում են հորդորելով ոտի տակ չընկնել, նորաբաց եկեղեցում կարգը կատարվել է ընտրյալների համար, հասարակ մարդիկ մուտք չունեին, այնուհետև վերնախավը գնացել է քեֆանելու, իսկ շարքային քաղաքացիները մնացել էին եկեղեցու բակում կռիվ տալու մի կտոր մատաղի համար, որը հավանաբար մարմնավորում է հոգևոր և նյութական սննդի միասնությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե իշխանության վերին օղակներում դժգոհ են վերահսկիչ պալատի և դրա նախագահ Իշխան Զաքարյանի գործունեությունից և մտմտում են առաջիկայում ամբողջությամբ փոխել պալատի գործառույթները։ Դա, սակայն, արվելու է ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակներում, այլ վերահսկիչ պալատի մասին օրենքի փոփոխությամբ։ Ժամանակահայտնում է, որ իշխանությունը վերջնական որոշում է կայացրել արդարադատության նոր նախարարի հարցում, պաշտոնը վստահելու են ՀՀԿ-ական պատգամավոր, ԱԺ պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանին։ Ըստ պարբերականի, Նահապետյանին արդարադատության նախարարի պաշտոնում հաստատելու համար ամենամեծ շահագրգռությունը հանդես է բերում ՀՀԿ-ական Սամվել Ալեքսանյանը, Նահապետյանը Ալեքսանյանի փեսան է։ Ժողովուրդը հայտնում է, որ իրեն հասանելիք պատիժը Հայաստանում կրելու նպատակով հայ վարորդ Հրաչյա Հարությունյանի տեղափոխելու գործընթացը մոտենում է ավարտին։ Այս խնդրի առնչությամբ Հայաստանի արդարադատության նախարարության և Ռուսաստանի իրավապահների միջև ընթացակարգային նամակագրությունն արդեն վերջին փուլ է հասել։ Հրաչյա Հարությունյանին Հայաստան տեղափոխելու համար անհրաժեշտ գործառույթներից մեկն այն է, որ Ռուսաստանի պատկան մարմինները փաստեն դրան խանգարող հանգամանքներ չլինելու մասին։ Պետք է հստակեցվի, որ Հարությունյանը Ռուսաստան ֆինանսական պարտքու պահանջներ չունի, ենթադրվում է, որ Հարությունյանին Հայաստան տեղափոխելու խնդիրը առաջիկայում կլուծվի։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է միջազգային հումանիտար զարգացում ՀԿ-ի փոխնախագահ Ծովինար Կոստանյանին, ով ասել է, թե Հայաստանում կան տասնյակ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներ, որոնք ֆինանսավորվելով ԱՄՆ-ից և Եվրամիությունից արևմտյան գաղափարներ ու տեսակետներ են պաշտպանում և տարածում այստեղ։ Նրա փոխանցմամբ հասարակության որոշ զանգվածի ուղեղները լվանալուց, մտածելակերպ այսպես ասած հեղափոխելուց հետո հիշյալ կազմակերպությունները արդեն սկսում են հավաքագրվածներին օգտագործել երկրի ներքաղաքական կյանքը խառնելու և ապակայունացնելու նպատակներով, փորձելով գունավոր հեղափոխություններ իրականացնել։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։